Ефірі громадська хвиля. Це спільний проект громадського радіо і першого каналу Українського радіо. Добрий вечір. Сьогодні в студії протягом наступних двох годин з вами працюватимуть журналісти громадського радіо Анастасія Багаліка і Василь Шандро. Вадим Колосок за звукорежисерським пультом допомагатиме нам сьогодні виходити в ефір. І найперше, що хочеться сьогодні сказати, власне, до ефіру ми вже якраз говорили з гостею нашої студії, яку ми представимо трошки згодом, про те, що сьогодні міжнародний день радіо, тому не лише працівників радіо і наших колег з громадського радіо і колег з Українського радіо, зокрема з першого каналу, з якими ми маємо цей спільний проект уже протягом тривалого часу, а й всіх людей, які причетні, долучені до певного виготовлення продукції на українському радіо. Ми всіх вітаємо. Ну і тих, хто слухає радіо, не відмовився від цього каналу отримання інформації. Власне, готові розпочати вже сьогоднішню громадську хвилю.
І наш перший гість телефонний – це політолог Олександр Палій, який, власне, прокоментує для нас сьогоднішні і взагалі події у Мюнхені під час безпекової конференції. Сьогоднішній день є особливо важливим, тому що всі важливі виступи, які мають стосунок до України і ситуації, яка склалася на Донбасі, вони пролунали сьогодні. Я нагадаю, що це виступ президента України Петра Порошенка, а також ранковий виступ прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва, в якому він звинуватив українську сторону, мабуть, в усьому, в чому тільки можна звинуватити, починаючи від порушення мінських домовленостей, закінчуючи тим, що в нашій країні, на думку Дмитра Медведєва, відбувається громадянська війна. Власне, от таким є матеріал, який буде коментувати для нас Олександр Палій. Олександре, доброго вечора.
Доброго вечора вам.
Власне, ваші враження від цих двох виступів, вони абсолютно суперечать один одному, звичайно ж таки, тезами, які були озвучені. Але тим не менш, який ви вважаєте потужнішим? Виступ Дмитра Медведєва чи все ж таки виступ президента Порошенка?
Ну, звичайно, виступ Порошенка був потужніший через те, що він говорив правду, він говорив її достатньо емоційно і так, вміє він спілкуватися з західною аудиторією. А Медведєв просто прикривав брехню і посилався весь час, посилався на свого президента, так би мовити. Щоб усі зрозуміли, що він представляє не якусь там самостійну силу, а він просто є маріонетка, яка приїхала відбілювати свого кривавого тирана, так би мовити. Тому ми почули чимало цікавого, особливо від західних наших партнерів. Але український виступ був непоганий, скажімо так. Я думаю, що зараз у нас виникають головні проблеми навіть не в міжнародній сфері, а в тому, що є, скажімо так, посилення скепсису до наших реформ. Особливо в медіа, не так навіть серед політиків, як в медіа західних. І нам треба цей скепсис здолати. Мені здається, що тут не менше треба зусилля, ніж все боротьби з Росією.
Мені здається, що це досить знаково, що навіть цій темі боротьби з корупцією в Україні президент також надав великого значення під час свого виступу. Тобто я ще не чула, чесно кажучи, щоб у виступах на західну аудиторію президент Порошенко звертав увагу на боротьбу з корупцією.
Ні, він звертає, але в інших аудиторіях. Тобто це безпековий форум, він стосується насамперед зовнішньої політики. І тут було логічно, наголос саме на тих речах, на яких потрібно. І коли Медведєв сьогодні сказав, що в Україні громадянська війна, то можна було сказати, що так, громадянська війна, громадяни України з громадянами Росії. В іншому сенсі це абсолютно не громадянська війна.
Пане Олександре, у мене до вас ще є запитання. Все ж таки українська, принаймні, віртуальна спільнота, люди, які користуються соцмережами і дописують в інтернет-блогах, все ж таки, частина їх досить скептично ставиться і вже розкритикувала певною мірою, якщо можна так казати, виступ Порошенка, що це провал, що ми на рівні міжнародному ведемо досить не дуже добру політику і так далі. Це звичні речі для нашого суспільства і для оцінки подібних речей. Чи, я не знаю, не хочеться говорити штампами, там, рука Кремля, агенти і так далі?
Є частково рука Кремля, але найчастіше це просто люди, які не влаштовані десь у владі, хочуть себе влаштувати і критикують все підряд. І те, що треба, і те, що не треба. Просто критиканством займаються. В даному випадку критикувати особливо не було за що.
Тобто це швидше перемога, ніж зрада, якщо користуватися такими штампами?
Якщо користуватися такими штампами, в принципі, найважливіші речі – це, звичайно, не слова. це ми маємо розуміти. Слова – це просто відображення якоїсь позиції в той чи інший час. Але от зараз відбуваються дуже важливі речі. І стягування в конфлікту Сирії нових і нових країн, в тому числі реформи українські. Оце найважливіші речі. А словесне їх оформлення – це важливо. Це важливо для презентування країни, важливо для залучення інвесторів, для залучення країн, які б повинні стояти за нас так само, як за себе. Тут, звичайно, це корисні речі, але все-таки це лише риторика. Ми не повинні їх переоцінювати. Безумовно, хороша риторика – це значно краще, ніж мекання, пекання попередньої влади, яка взагалі умикнути Україну, пам'ятаєте, говорили недовго. Тобто не зрівняти, звичайно, з попередньою, в сенсі компетенції зовнішньополітичної, в сенсі патріотизму, в сенсі бажання справді захистити країну. Тут ми особливих закидів ми тут не можемо зараз озвучувати. Ті, хто говорять, що там слабенько щось, треба чимось допомогти. Якщо вони бачать, що щось не так, треба допомогти виправити в кращий бік. Ну, але критиканством займатися найлегше. Знаєте, язиком мішки, як то кажуть, не носити.
Дякую. Політолог Олександр Палій коментував для громадської хвилі і журналістів громадського радіо Василя Шандра, Анастасії Багаліки події на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбувається цими днями. І, власне, на ній обговорюється проблема конфлікту на Донбасі, а також проблема сирійського конфлікту. Як наголосив Олександр Палій, це дуже важлива тема станом на зараз. А ми переходимо до іншої, не менш важливої, гострої теми, можливо, не стільки для України поки що, скільки для світу. Це вірус Зіка, який вже оголошено пандемічним вірусом, і з приводу якого, власне, дуже занепокоєні країни Південної Америки, також Сполучені Штати і взагалі Всесвітня організація охорони здоров'я теж занепокоєна цим вірусом. У нашій студії зараз старший науковий співробітник Інституту мікробіології та вірусології Надія Жолобак. Доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Отже, тема доволі екзотична. Нам не часто доводиться в Україні говорити про екзотичні віруси, хоча ми часто взагалі обговорюємо віруси, які потрапляють до нас з інших країн. От, власне, це і буде моє перше запитання у цій розмові. Чи є якісь ризики, що вірус Зіка рано чи пізно добереться і до України також?
На це питання потрібно відповідати, розглядаючи можливість розповсюдження цього вірусу в природі. Річ в тому, що вірус Зіка належить до тих вірусів, які циркулюють в природних вогнищах інфекцій. Вчення про природні вогнищеві вірусні інфекції було розроблено ще в кінці 30-х років радянськими вченими з всесвітньо відомими іменами Павловським і Зільбером, які показали, що для розмноження таких вірусів потрібний певний замкнутий цикл вірус, тварина, вірус. І вірус комаха, тварина, і таким чином замикається оцей цикл циркуляції вірусу. Коли людина попадає в це природне вогнище, то відповідно вона стає частіше всього тупіковою гілкою, як, наприклад, це було якраз при дослідженні кліщового енцефаліту, якраз яке проводили в кінці 30-х років при освоєнні нових земель, коли люди приїжджали з великої землі, попадали в тайгу і там інфікувалися кліщовим енцефалітом. Точно так само з вірусом Зіка. Вірус Зіка собі жив тихо і спокійно в Африці, в Гані, який нікого, в принципі, нікого не інфікував. І тільки тоді, коли туди почали з'являтися білі люди, він почав включатися у цей цикл розмноження репродукції віруса, попадати в людину і викликати там захворювання. Крім того, захворювання на вірус Зіка раніше і, в принципі, і зараз не дуже агресивне. Річ в тому, тільки одна із п'яти людин, тобто тільки 20% із тих, хто проконтував з вірусом, захворіває реально. Тобто дає гарячку, розвивається сип, і взагалі весь цикл репродукції в організмі людини триває не більше 10 днів. Тобто через 10 днів після початку гарячки, якщо людина діагностує цю гарячку, вже вірус крові виявити неможливо. Залишаються тільки антитіла до цієї інфекції. Тобто вірус сам по собі для людей, які є не в стані вагітності, не складає ніякої загрози. Тому всі розмови, які точаться навколо вірусу Зіка, вони зв'язані тільки з можливою патологією плоду для вагітних жінок. Для України потрібно подумати, річ в тому, щоб проконтактувати з вірусом Зіка, на даний момент нам потрібно з'їздити в Бразилію. Це менше, не менше тисячі доларів туди і назад. Тобто для більшості континенту України вірус Зіка взагалі не становить будь-якої загрози. От, і крім
Але
того...
цей вірус сюди ж можна привезти, так? І він, ну, теоретично він зможе тут от, знайти ті умови, потрібні для його розвитку або мутації?
Теоретично вірус сюди можна привезти. Але для того, щоб він знайшов умови, тут потрібні бути, мають бути такі види комарів, які, в яких цей вірус міг би розмножуватися.
Угу.
Для того, щоб відбувалось перенесення вірусу за допомогою комарів, має бути відповідний вид. От, наприклад, в Африці є Aedes africanus. Це той вид комарів, які переносять цей вірус. В Латинській Америці є вірус Albopictus. В Єгипті є Aedes aegypti. До речі, хочу сказати, що зараз ці Aedes aegypti, наприклад, кажуть, що вони є на півдні Росії. Тобто зараз вірус розповсюджується, тоді він був в Центральній Африці, зараз він, в принципі, є в тропіках і субтропічній зоні. Тобто має бути той вид комара, в якому цей вірус може розмножуватись, тобто він має попасти в слюні залози комара. Інкубаційний період для розмноження віруса в комарі – це 10 днів. Тобто за 10 днів тільки накопичується та кількість вірусу в слинних залозах комара. Коли він починає кусати людину, він може інфікувати. Тобто навіть якщо комар сьогодні вкусив хворого, який хворий на гарячку Зіка, то наступна людина, яку він вкусить, він не заразить його. Тобто має пройти оцих 10 днів для того, щоб там накопичилась та кількість вірусу, яка може викликати захворювання. І кажу, і це має бути відповідний вид комара. Тобто в даній ситуації для України, оскільки у нас немає.
Якщо ви комара прибили рукою на своєму плечі, то він уже нікуди не полетить.
Так, звичайно.
Я, власне, якраз збиралася дізнатися, який взагалі механізм зараження самого комара. Я так розумію, він має для того, щоб інфікуватися вірусом, вкусити хвору людину.
Звичайно.
Тобто, а якщо хвора людина з вірусом Зіка приїде в український клімат, в якому вже будуть комарі на той момент, тобто теоретично це весна-літо, то може відбутися це зараження?
Я ще раз повторюю, мають бути ті комарі, в яких цей вірус може розмножуватися.
То нам спочатку треба привезти комарів.
Нам спочатку треба з'ясувати, чи в наших комарах може розмножуватися вірус Зіка. Це все досить, я так розумію, складні заплутані речі.
Ну, відносно складні і не досить заплутані, тому що на даний момент відомо є 5 видів комарів, які розмножуються, здатні розмножуватися такого плану вірусу.
Добре, а чому тоді отак б'ють на сполох, зокрема, ЗМІ і організації охорони здоров'я і так далі? Які наслідки можуть бути дуже неприємні від цього вірусу, якщо ці всі умови зійшлися докупи, на жаль, в тому чи іншому місці, в тій чи іншій локації?
Ну, зараз всі ці умови зійшлися в одному місці в Латинській Америці. І найгостріше це питання стоїть саме в Бразилії. І, на мою думку, така агресивна політика з приводу небезпеки цього вірусу Зіка, піднята саме зараз, це є не стільки небезпека самого вірусу, скільки це є політична інформаційна кампанія. Річ в тому, що епідемія вірусу Зіку почалася, Зіка в Бразилії, зокрема, почалася не в цьому році і не в минулому, а в 2014 році, коли там був чемпіонат світу по футболу. Він, цей вірус був завезений з французької Полінезії. І зверніть увагу навіть на фотографії дітей з мікроцефалією, з якою пов'язують, ну, недоведено розвиток мікроцефалії із хворими, які жінками вагітними, які перенесли гарячку Зіка під час вагітності. Так от, фотографії цих дітей, зображення цих дітей, це ж не тільки що новонароджені діти, це вже досить дорослі діти, 1,5-2 рочки. А підняли питання про пандемію вірусу Зіка тільки зараз. Швидше за все, що є певні інтереси, оскільки має ж бути Олімпіада, літня Олімпіада в Бразилії в серпні місяці цього року. Відповідно, мабуть, із цим зв'язані така активність з приводу розповсюдження вірусу Зіка і небезпек для туристів, які приїдуть сюди.
І це ви зачепили зараз дуже широку тему, і, очевидно, важливу, і тему, яка не дуже проговорюється у світі, зокрема, у ЗМІ, про те, що дуже часто на так званих епідеміях спекулюють. З одного боку, на цьому можна заробити гроші, і ми знаємо український варіант цього, так, коли ми кілька років тому всі ходили в марлевих цих пов'язках, усі з перебинтованими головами в транспорті і всюди. Зараз подібне спостерігаємо у працівників державних установ, там в метрополітені, зокрема.
Не тільки, так. Є багато, хочу ходити в марлевих пов'язках, Василю, ти собі не уявляєш, скільки.
Ну, вроді би вже зараз відмінили марлевий режим, крім того, пов'язочний режим, маю на увазі. Крім того, він є зовсім неефективний, тому що для того, щоб була марлева пов'язка ефективна, вона її потрібно змінювати кожні 1,5-2 години, в залежності від товщини марлевої пов'язки. Вона
і бажано взагалі... її тримати на обличчі, а не на шиї.
А не спущеної на шиї, по-перше. А по-друге, на вулиці взагалі її носити нема змісту.
От, а чому?
Тому що є перепад температур, ви видихаєте те повітря, і воно охолоджується. І тоді ви вдихаєте холодніше повітря, і ймовірність заразитися є більшою, ніж коли ви дихаєте свіжим повітрям на вулиці. Тому на вулиці взагалі немає змісту носити ці марлеві пов'язки. А марлеві пов'язки, які носять більше 2 годин, вони не є джерелом захисту і взагалі не виконують ніякої бар'єрної функції, а вони виконують функцію чисто навіть збільшення інфікування, тому що всі ваші мікроби, які ви видихаєте, вони накопичуються у вас, і потім ви їх назад вдихаєте. Ну, це ми відійшли, мабуть, трошки від теми.
Ну, не відійшли насправді, тому що, ну, якщо вірус Зіка, як ви вже зауважили, він, ну, особливо поки що не загрожує Україні в зв'язку з різними умовами, які в Україні, ну, не просто створити, тобто там і комарі, і хворі люди, так,
і клімат, температура.
Ціла низка причин, але, ну, саме оголошення і оцей бій на сполох, він, очевидно, говорить про те, що подібні речі в світі відбуваються, ну, якщо не систематично, то час від часу таки відбуваються. І цьому є певні причини і політичні. І той момент, коли політика долучається до охорони здоров'я, очевидно, це не найкращі результати, не завжди приносить найкращі результати. Я нагадаю нашим слухачам, що у нас у студії Надія Жолобак, вона вірусолог, і ми говоримо про вірус Зіка і, в принципі, про віруси, які довгий час, можливо, я не знаю, чи це десятиліття, чи століттями були локальними, але зараз стають глобальними. Наскільки от це є поширеним тенденцією, що локальні якісь ці болячки, вони розростаються зараз по всій планеті?
Ну, так, це світова тенденція, тому що збільшується міграція населення, способи міграції значно простіші, легші. Ми сіли на літак, за кілька годин ми перемістили з одного континенту на інший. І, відповідно, перенесення любих вірусів значно прискорюється. І це характерно не тільки для природно-вогнищевих інфекцій, навіть ті ж самі епідемії грипу. Вони ж точно так само, значно швидше розповсюджуються завдяки прискореному міграційному потоку. От. А хочу повернутися до вірусу Зіка, все-таки мігрувати в стані вагітності, тобто в тому стані, який є найбільш вразливий для майбутнього покоління, все-таки, мабуть, не бажано. Тобто перед тим, як куди-небудь їхати, незважаючи на це, куди би там, в Бразилію, Сполучені Штати благополучні, так звані, в Францію, в Німеччину, в Китаї, куди завгодно, перед тим потрібно подумати, навіщо, чи це буде корисно для майбутньої дитини. То в даній ситуації, звичайно, насамперед мають думати батьки про своїх дітей.
А цей вірус, він стабільний чи він мутує постійно? От як у нас в студії був імунолог, не один, були науковці, експерти, які, ну, в принципі, теж говорять про те, про що, ну, подібне до того, що ви говорите, про ліки, зокрема, проти різних грипів і цих штамів, що, ну, ми не можемо випередити, ми не знаємо оцих всіх, от яким чином змутує цей вірус грипу, штам грипу наступний. І, ну, тому ми можемо тільки полегшити стан хворого. А вакцинації, як такої, ну, її, в принципі, не може бути. Чи вірус Зіка, він от стабільний один, якщо придумають, зараз, я так розумію, немає вакцини проти нього. Якщо її придумають, то можна убезпечитись від цього вірусу?
Вакцина, правильно розроблена вакцина, вона буде захищати від вірусу. От. І як з вірусом грипа, все-таки я з вами не зовсім згодна. Річ в тому, що зараз проводиться, і не тільки зараз, уже напротягом кількох, ну, достатнього періоду часу.
Я з вами не дискутую, бо я не науковець.
Протягом достатньо тривалого періоду часу проводиться дуже пильний моніторинг за зміною різних штамів вірусу грипу в людській популяції. Тобто з кожним роком І цей аналіз дозволяє прогнозувати, який саме штам вірусу грипу буде в той чи інший період. Відповідно, розробляються вакцини з передбаченням того чи іншого штаму вірусу грипу. І ці вакцини захищають, але захищають за дуже багатьох умов, і за багатьох умов можуть не захищати. По тій причині, що організм людини, кожної людини, він індивідуальний. І в залежності від стану імунної відповіді, імунної системи, захист від вірусу, захист вакцини може бути або слабший, або сильніший. Тобто іде ослаблена імунна відповідь, відповідно, слабше працює і вакцина. І може і не спрацювати, якщо людина знаходиться в стані стресу, якщо людина не доїдає, не досипає, то відповідно весь цей комплекс подій накладається одне на друге і пригнічує імунну відповідь. Відповідно, людина стає більш сприйнятлива до вірусів. Точно так само і з вірусом Зіка. Але я хочу сказати, що вакцинуватися всім підряд проти цього вірусу нема змісту. Точно так само, як вірус протиклічового енцефаліту, який передбачає вакцинування людей тільки тих, які попадають в зону вогнища вірусної інфекції. Точно так само і для вірусу Зіку, коли буде розроблена ця вакцина, то її потрібно буде вводити тільки тим, хто буде попадати в зону, де саме є цей вірус Зіка.
В зону небезпеки.
Да. Зараз Бразилія, зокрема, проводить масовані акції попередження розповсюдження цього вірусу, боротьби з епідемією, яким чином задіяні війська для того, щоб боротися із місцями проживання комарів, тобто із болотистів місцевості, обробка території для того, щоб винищувати комарів, оскільки вони є переносчиками. Крім того, з ними боротися досить просто. Річ в тому, що комарі, у них така цікава біологія, вони не відлітають далі, як 100 метрів від місця там, де вони вилупилися. Тобто зона розповсюдження цих комарів досить невелика. І обробити ці місця, воно обробка місць дозволить зупинити розповсюдження інфекції, інфікування людей. Крім того, самим простим засобом боротьби з вірусною інфекцією є застосування особистих засобів для припинення, гальмування міграції комарів.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю», і зараз з нами у ефірі старший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології Надія Жолубак, яка розповідає нам про те, як поширюється і чи може дійти до України вірус Зіка, наскільки великою небезпекою він зараз становить для нашої країни. От я б хотіла запитати про такий момент, який зараз дискутується, я так розумію, в науковому світі. Чи передається вірус Зіка від людини до людини?
Про передачу вірусу Зіка від людини до людини є тільки одне документально засвідчений факт. І цей факт, до речі, стався не зараз, а років 5 тому назад. І сталося це у вченого, який саме займався комарами і вірусом Зіка.
Дослідженнями.
Дослідженнями, так. Він вивчав їх, приїхав додому в Штати, от, і там почув себе не зовсім комфортно, тобто піднялася гарячка невелика. От, і потім захворіла його дружина після статевого контакту. От, і вважається, що це був єдиний, поки що доведений випадок перенесення вірусу, таким чином інфікування вірусом Зіка. Я думаю, що для України це не складає ніяких загроз, оскільки, кажу, по-перше, кількість людей, які поїдуть привезти вірус Зіка сюди на Україну, дуже невелика, і така перспектива.
А чи можливий такий варіант, що українські національні комарі, вони мутують в певний спосіб і зможуть теж стати такими, що переносять цей вірус?
Взагалі, які небезпечні захворювання переносять українські комарі в теплу пору року?
Я би сказала, хотіла інакше трошки сформулювати запитання, оскільки ми говоримо про природно-вогнищеві захворювання та природно-вогнищеві. От для України характерно два природно-вогнищевих захворювання. Це кліщовий енцефаліт, який розповсюджений в гірській місцевості, зокрема в Карпатах він є, і вірус сказу. От, по якому Україна взагалі вважається в стані епідемії, як такої. Тобто ми маємо своє щастя, і я думаю, що нам на нього потрібно звертати увагу, а не перейматися тими проблемами, які, в принципі, на даний момент для України не є актуальними.
А сказ, який мається на увазі, який передається там на укус собаки?
Так, цей самий цей сказ.
Тобто це страшні цифри для України, так?
Так, це реально страшні цифри. Просто я офіційно вам сказати їх не можу. Це люди, які спеціально цим займаються. От, є спеціалісти на Україні, які розбираються в цих питаннях. Але це офіційні дані, європейські дані, що Україна в стані епідемії по
сказу. А з чим це пов'язують учені? Тобто ми не доглядаємо. Ну як, ти ж не будуть науковці, там лікарі, ветеринари бігати лісами і відловлювати цих тварин. Тобто є якась система взагалі убезпечення або зменшення кількості таких випадків?
Василю, з наших донбаських ефірів з програми «Київ-Донбас», я знаю, що доклалася до цієї ситуації з епідемією, власне, і війна на Донбасі, тому що тварини, які перебувають в зоні конфлікту, не щеплюються на сказ, і, власне, вони теж є джерелом його розповсюдження.
Звичайно, і там є джерелом розповсюдження, і тут у нас є джерелом розповсюдження. І розроблені спеціальні схеми вакцинації диких тварин від сказу. Тобто спеціальні корми підкидаються, і споживання цього м'яса, воно приводить до того, що тварини, які з'їли його, то відповідно у них формується імунна відповідь проти сказу. Але це коштує надзвичайно великих коштів.
Тобто
потребує великих грошей.
Робиться.
Це робиться не в Україні, це пропонується для України Європою, але фінансування на це ніхто не виділяє, оскільки і зараз і сама наука не фінансується так, як потрібно. Та я не говорю про так, як потрібно. Зараз реально йде скорочення фінансування української науки на четверть процентів зараз, через пару місяців знову ще буде, тобто десь на 50% скорочення української науки. Про які заходи може йти мова, про яке вивчення може йти мова, я що... На це не виділяється ніяких коштів.
Слухайте, а от щурі, я буквально годину тому тут в дворі українського радіо на Хрещатику 26, поза як з боку Хрещатика кав'ярні знаходяться, з іншого боку, відповідно, такий собі Нью-Йорк, як у фільмах жахів, так? Такі здоровезні, вгодовані.
Пацюки.
Пацюки, так. Це становить небезпеку на рівні міста? Чи це такі домашні, приручені і добрі?
Домашні приручені добрі не бігають по вулицях по вечорах. По-перше, по-друге, це, звичайно, становить і завжди буде становити небезпеку для не тільки для міст, і для сіл, і для селищ. І, в принципі, в свій час завжди виділялися значні кошти з міськими адміністраціями для дератизації, тобто для винищення щурів в містах, тому що вони розповсюджують дуже багато інфекцій, і просто всі перечисляти зараз нема змісту, но боротися з такими паразитами, звичайно, потрібно,
якась,
і дуже активно потрібно.
Тут якась сотня метрів до КМДА, я не знаю, можливо, вони їм не допікають, треба їх спрямувати в тому напрямку.
Ти можеш написати журналістський запит про те, чи допікають київські міські держадміністрації щурі.
Вони по вечорам не ходять і не дивляться.
До 11 години сидиш на роботі, і потім проходиш через це. Не знаю, ти, Анастасія, ти бачила?
Я бачу їх, насправді, регулярно з 2006 року, відколи я працюю в цій будівлі. Для мене це не новина, що тут бігають щурі.
Режисер Вадим Колосок усміхається, очевидно, він теж їх спостерігає час від часу. Так, киває ствердно головою. І це, насправді, проблема. І коли ми вже долучилися до цих братів наших менших, які поруч із нами живуть, то є ще одна, напевно, річ, яка всюди суща – це таргани. І багато є міфів, очевидно, стереотипів щодо оцих тварин, які виживають в будь-яких надскладних і неможливих умовах, про те, наскільки вони є небезпечними. Тим паче, що в Києві є і такі здоровезні, я не знаю, по кілька сантиметрів.
Я так бачу, Василь Шандру сьогодні вирішив пройти по всіх
формах
життя.
Пані Надія нам сказала, що вірус Діка так далеко і стільки всього мусить зійтися в одному місці, аби він загрожував українцям, що, очевидно, може, справді є сенс розказати нашим слухачам і про
те, що їм може загрожувати.
Що їм може загрожувати тут і зараз конкретно. Таргани.
Якщо ми починаємо про тарганів, то треба і про мух говорити, тому що всі вони не всюди сущі. Відкрита їжа не захищена. Це місце, яке можуть інфікувати. Точно так само, як таргани, так само і мухи. Тобто вони сідають на різні місця, бігають в різних місцях, відповідно переносять збудників тих же ж бактеріальних інфекцій. І запускається найрізноманітніший процес. Крім того, таргани небезпечніше, чим хітин. з їхніх хітин. Він же ж найдрібніші лусочки відпадають, попадають в повітря. І ці лусочки, точно так само, як і кліщі мікроскопічні, які живуть в наших приміщеннях, вони викликають алергію. Алергізацію – це напади астми, астматичного бронхіту, алергічні прояви найрізноманітніші. Все це зв'язано із присутністю цих наших так званих братів менших, точніше тих комах, які живуть в наших приміщеннях. І вони, звичайно, з ними потрібно боротися. Що саме цікаве, був період в Києві, коли дуже мало було тарганів. Це навіть пов'язувало з якимись там зовнішніми факторами навколишнього середовища. Зараз кажуть, покращило, таргани з'явилися.
З'явилися і одразу спокій, все нормально. Якщо живуть таргани, їх, очевидно, можна назвати екстремофілами, так? Здається, ці називаються організми, які виживають
в будь-яких умовах.
Так, в надскладних, там, в страшному окропі, там, і в плюсових, і в мінусових. Так.
Я хочу сказати одне ще слово. Всі ці комахи, про які ми з вами, про комахи, і щурі, і таргани, і мухи, і все решта, це все складові низького рівня суспільного життя. Тобто, якщо люди можуть дотримуватися санітарії, гігієни, якщо уряд країни, якщо уряд міста бореться з паразитами, то, відповідно, ніяких цих проблем нема. Відповідно, значно простіше і краще жити.
Вірусолог Надія Жолобак у ефірі громадської хвилі. От я б хотіла ще завершити. Розпочали тему вірусу Зіку. Давайте нею завершимо. Та, власне, якщо все ж таки говорити про те, чи може прижитися і розмножитися цей вірус серед українських комарів, то як швидко можна зробити такі дослідження і в який період все ж таки року це, очевидно, буде зрозуміло? Я так розумію, що весною, коли комарі з'являться і оживуть.
Це питання потрібно питати не стільки вірусологів, скільки ентомологів, тому що спеціалісти по комарах, у нас також є на Україні спеціалісти, що поки що, які прекрасно розбираються в біології комарів, вони можуть сказати, наскільки загрозливо є вірус Зіка для наших місцевих комарів. Но поки що те, що відомо всім, загальновідомо, для українських комарів, не українські комарі, місцеві види, мається на увазі, не переносять віруси.
Українські комарі поки в опозиції до бразильських комарів і загалом латиноамериканських, правильно? І вони з ними не дружать з різних причин, і тому що ті переносять вірус Зіка, а наші цього робити не хочуть.
Це є різні види, які не здатні це робити.
А от на прикладі Бразилії блокування епідемії розповсюдження лихоманки Зіка, це вдалі якісь методи, чи можна було б діяти якимось іншим шляхом? Адже вакцини не існує поки що.
Всі дії, які вони роблять, це абсолютно правильні, вірні дії. Тобто, насамперед, потрібно перервати переносчика, тобто ліквідувати переносчика як такого. І боротьба з комарами – це найбільш дієвий захід. Річ в тому, що вірус Зіка належить до вірусів флавівіріда, це вірус жовтої лихоманки. Так от, один з найнадійніших способів боротьби з жовтою лихоманкою – це, звичайно, була, знову ж таки, боротьба з переносчиками. От, тобто, це найнадійніший спосіб, і, в принципі, уряд Бразилії робить все вірно. От, і він робить це для того, щоб можна було спокійно провести Олімпійські ігри. І це їхнє головне завдання. Точно так само, як головне завдання тих, хто підняв шуміху навколо вірусу Зіка, зірвати, мабуть, достатню кількість відвідувачів на цій Олімпіаді.
А хоча від вірусу Зіка постраждала ж зараз не тільки Бразилія. Чомусь це питання підняте отак от на гора тільки щодо цієї країни. Я так розумію, що Південні Штати США теж дуже страждають від Зіка.
Там не така велика кількість захворювань, але я ж знову ж кажу, чого піднята шуміха навколо Бразилії. Крім Бразилії, ця ж сама епідемія відбувається в Колумбії зараз, в Венесуелі, Сальвадорі, в Гондурасі. Просто Бразилія, в принципі, мабуть, рівень медицини трошки вищий, ніж в цих інших країнах. Відповідно, діагностика трошки вища. От, ну і в результаті ми маємо такий пандемічний стан оголошений пандемічний стан. А крім того, оголошення пандемії дозволяє що? Досягти чого? Маса фармацевтичних компаній починає заявили про те, що вони будуть виробляти вакцину проти вірусу Зіка. От. І це і Санофі, і Фіцер, Джонсон Джонсон, багато, дуже багато компаній, які починали заявили про те, що вони будуть розробляти
то
вакцину
бізнес,
проти.
В тому числі.
Це величезний бізнес, тому що на це потрібно виділяти величезні кошти, відповідно, будуть потім ці кошти відмиватися.
Тобто, як тільки з'явиться така вакцина, то почнеться новий виток історії, я так розумію.
Навколо чогось іншого, що запропонують. Давно лежало десь, а потім піднімуть.
Потім підніметься. Дякуємо вам. Вірусолог Надія Жолобак була гостею нашої студії. Ми говорили про вірус, який поки що, на щастя, не загрожує українцям, про вірус Зіка і про те, що у нас є набагато більш актуальних питань для України, які слід вирішувати. Ми почуємось буквально за 20 секунд. Не перемикайтесь.
Повертаємося у ефір громадської хвилі. І для тих, хто щойно долучився, ми завершили розмову про вірус Зіка, який визнано пандемічним вірусом. Іде боротьба з цим захворюванням у країнах Південної Америки, Центральної, також у Південних Штатах США.
До речі, зробили, дарую, ту справу ЗМІ, трошки протилежно. Зазвичай ЗМІ розганяють ці всі настрої панічні в суспільстві. Сьогодні громадське радіо зробило навпаки, і, власне, експертка, яка була в нашій студії, пані Надія Жолобак, вона розповіла про те, що нам нема чого боятися, і хотілося б таких новин набагато більше чути в наших ефірах.
А з усім цим, про що ми говорили стосовно вірусу Зіка, вже можна буде ознайомитись завтра на нашому сайті громадськерадіо.орг. Буде окрема публікація, присвячена цій темі. А зараз ми хочемо запропонувати до вашої уваги інтерв'ю, записане за допомогою скайпу сьогодні в день з пані Ганною Гопко, народною депутаткою, головою Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Це інтерв'ю, яке ми записували з Мюнхена, де пані Ганна є у складі делегації України. І, власне, у перерві між слуханнями і засіданнями вона прокоментувала нам події, які розгортаються на Мюнхенській безпековій конференції, зокрема, виступи президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва, які були сьогодні. Ну і в цілому ситуації настрої Західного дипломатичного корпусу стосовно можливості продовження чи зняття санкцій стосовно Російської Федерації через невиконання цією стороною мінських домовленостей. Отже, слухайте інтерв'ю з Ганною Гопко. Давайте почнемо з того, що відбувається на полях Мюнхенської безпекової конференції. Окрім таких базових заяв, які були зроблені українським президентом і російським прем'єр-міністром.
Насправді Мюнхенська безпекова конференція – це зібрання, де топ-політики світу мають можливість заявити про свою позицію. Тут не ухвалюють рішення, але тут посилають чіткі сигнали для того, що буде пріоритетним в цьому році. В глобальному порядку денному серед пріоритетів – це боротьба з міжнародним тероризмом, це ситуація в Сирії на Близькому Сході, ось і Україна. Але про Україну зараз говорять уже більше вимагаючи, очікуючи внутрішніх перетворень. І тому, власне, щоб втримати антипутінську коаліцію, нам потрібно буде показати, що реформи реальні, а не просто на словах.
Була заява пана Керрі про те, що в будь-якому разі санкції проти Російської Федерації не будуть скасовані до того, як будуть виконані мінські домовленості. Тобто західний світ, він все одно продовжує наполягати на виконанні Мінська.
Очевидно, тому що мінські домовленості – це як один з інструментів цього переговорного процесу для того, щоб зрушити з місця ситуацію на Сході, мирне врегулювання. коли всі чітко розуміють, що військового вирішення ситуації на сході немає. І тому це один із моментів, як змусити зараз Росію залишити Україну, тобто російські війська, дотримуватися тих зобов'язань, які вони на себе взяли. Дати можливість ОБСЄ моніторам, а їх кількість буде збільшуватися, бути присутнім на окупованих територіях. Тобто якраз і говориться про той момент, що санкції, це вже як відповідь на те, що Росія не виконує частину своїх зобов'язань. І вони будуть доти, доки Росія буде гальмувати, саботувати, імітувати свої зобов'язання.
До речі, от у моменті з представниками моніторингової місії ОБСЄ Росія блокувала під час сесії ОБСЄ збільшення кількості місій в Україні, але ви сказали про те, що буде кількість моніторів збільшуватися.
Та вже є погодження, що бюджет ОБСЄ, а саме на тих людей, які будуть обзорвер, спостерігачі в рамках спеціальної моніторингової місії, кількість зросте до 800 людей. От і буде декілька програм, крім спеціальної моніторингової місії, безпекова місія, програма з розмінування територій.
Українська і сирійська тема, вони однаково актуальні в Мюнхені зараз?
Сирійська тема все одно є більшим пріоритетом. Ось і видно по кількістю дебатів, які на цю тему відбуваються. Ось і нам, кажу, потрібно докладати зусиль, щоб залишитися в пріоритетах.
А ще такий момент. Власне, як реагували провідні політики світу на виступ, який відбувся зранку, виступ прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва, де він фактично звинуватив Україну у невиконанні мінських домовленостей, назвав війну в Україні громадянським конфліктом і сказав, що Росія перебуває у стані холодної війни з Європою?
Ну, більше того, Медведєв відверто погрожував про те, що треба якось вирішувати ситуацію, щоб не вляпатися в третю всемірну стряску. І тобто вони фактично залякували третю світовою війною. І очевидно, що такий виступ він більше розрахований на споживачів всередині країни, зазомбованих громадян, яких немає альтернативних точки зору. Але не на цю публіку, яка чітко розуміє, має всі дані розвідки і неодноразово вже заявляли і НАТО про присутність росіян на території України. Ніхто не ставить під сумнів, що це російська агресія, військова окупація. От тому це був такий виступ, трошки не на цю аудиторію розрахований.
Тобто аудиторія абсолютно проігнорувала заяви пана Медведєва?
Ну, вона не сприймає вже їх серйозно. Пан Медведєв озвучив позиції Путіна і навіть на самому початку визнав, що він обов'язково заходив до Путіна погодити ці всі меседжі. От, але їхнє головне завдання було це санкції. Вони сказали, що вони і так роблять багато по виконанню Мінську, і тому вони гнучкі тільки для того, щоб санкції, які не є взаємовигідними, ні одній стороні, ні тій стороні, яка їх ініціює. І вони б'ють не лише по Росії, що час вже переглянути політику санкцій. Це був один з меседжів.
Але, власне, я так розумію, що цей меседж теж не знайшов підтримки у західних політиків.
Ні, не знайшов підтримки однозначно.
Скажіть, будь ласка, пані Ганно, я знаю, що ми знаємо, відповідно, паралельно з такими офіційними і декларативними виступами на Мюнхенській конференції відбувається також зустріч міністрів зовнішніх справ Нормандської четвірки, так? І на цій зустрічі вже порушено і тему Криму теж в комплексі з донбаською темою.
Перепрошую, чи порушено тему Криму?
Вже порушено тему Криму паном Клімкіном разом з темою Донбасу на зустрічі Нормандської четвірки.
Насправді, ми чітко прекрасно розуміємо, що конфлікт в Україні, війна і взагалі завершиться тоді, коли ми повернемося до самого початку. Тому що Росія розпочала злочинну анексію Криму і тим, порушивши міжнародні зобов'язання, поки ми Донбас, це одна є санкції, прив'язані до Донбасу, до ситуації на сході України, а є санкції окремо по Криму. І тому ми чітко розуміємо, що поки не буде питання врегульовано повернення Криму, там прав людини, захисту, то решта санкцій не будуть зняті. І це на чому ми стоїмо. Що до тих пір, поки тим більше напередодні другої річниці анексії Криму.
А є якісь зрушення з боку наших західних партнерів у питанні пожвавлення теми Криму і привернення уваги до анексії знову?
Ну, останні дії, які ми бачили, ці ролики про ганебну ситуацію з порушенням прав кримсько-татарського населення на півострові, вони теж мають певний резонанс. І, очевидно, це також турбує наших партнерів. І ситуація, яка ускладнена в стосунках Туреччини, Росії, вони додатково говорять про те, що за Крим треба боротися, щоб він не став платформою для інших якихось ведення військових дій зі сторони Криму.
Пані Ганно, ми ще маємо запитання стосовно виступу президента Порошенка на Мюнхенській безпековій конференції. У цьому виступі президент, очевидно, не міг не заторкнути тему корупції всередині країни. Ця тема стала настільки актуальною, що її вже виносять і на такі декларативні виступи?
Ви знаєте, Захід за останні два роки очікував від України більшого. Очікував більшого прогресу в досягненні конкретних результатів по різним напрямкам реформування країни. Певна, як скажімо, така от імітація, ті, які ми бачили там, що реальні корупціонери і минулої влади, і нинішньої, не те, що ніхто ними не займається, ніхто не сів ні за грати. І очевидно, що у західних партнерів вже ставлять питання, чи спроможна Україна реформувати всередині там правоохоронні органи, прокуратуру і показати, що ми можемо бути успішними. Тому що, як і Порошенко сказав під час виступу, що війна не повинна бути, як ви скажімо, вибаченням чи причиною, чому ми не робимо реформи. І саме це питання якраз зараз відсутності швидкого прогресу в реформах, воно є ключовим для західних партнерів, для того, щоб надалі підтримувати Україну і в протидії російській агресії, і в проведенні реформ, і в наданні міжнародної підтримки для відновлення Донбасу і так далі.
Чи можна говорити про те, що у разі поступу з реформами, у разі відсутності поступу з реформами, західна підтримка буде зменшуватися?
Очевидно, і про це вже чітко сигнали ми говоримо, що шановні, ми готові вам допомагати, але якщо ви всередині самі не будете здійснювати реформи, які ми не за вас не можемо робити, то дуже багато західних країн не хочуть ризикувати своїм престижем, розуміючи, що черговий шанс історичний буде втрачено, як це було після помаранчевої революції. І всі дуже сподіваються, що українці нарешті об'єднаються і замість боротьби за владу, амбіції, оголошення позачергових, так далі, вони сфокусуються на ефективній роботі всередині країни. Тому що нам потрібно в цьому році серед пріоритетів отримати безвізовий режим, нам потрібно продовжити санкції проти Росії, нам потрібно дотиснути Росію, виконувати мінські домовленості і мирно врегульовувати ситуацію на Схід, інакше це буде шлях до замороженого конфлікту. І нам не потрібно марнувати мінімум півроку на політичну боротьбу у разі позачергових виборів через те, що хтось не може працювати всередині парламенту разом і на державу.
Всередині дипломатичного західного світу вже йде мова про умови продовження санкцій стосовно Російської Федерації, яке має бути влітку?
Йдуть тільки сигнали, що зараз дуже багато залежить від України. Тому ми маємо чітко наводити лад, показувати зрушення от в такому ключі.
Я б хотіла ще поставити запитання про, можливо, якісь шляхи вирішення сирійського конфлікту, які пропонувалися на Мюнхенській безпековій конференції, тому що Україна хоча участі не бере у цих обговореннях і вирішеннях, але активно спостерігаємо і всі розуміємо, що від долі сирійського конфлікту частково залежить і доля нашого конфлікту.
Ви знаєте, нам треба перефразовувати і показувати нашим західним партнерам, що насправді від успішного вирішення ситуації в Україні, але не гібридною дипломатією, коли Україну, яка і так жертва агресії, змусить до якихось компромісів і так далі, що саме в Україні ключ до відновлення безпекової ситуації. Тому що Придністров'я, Молдова, Грузія, тепер Україна – це все ціна тих помилок, коли була політика замирення з Росією, замість того, щоб вимагати її виконати ті міжнародні зобов'язання, які були, зокрема, Гельсінським міжнародним договором і так далі. тому зараз якраз і ми намагалися і Сполученим Штатам сказати, що Україна має бути пріоритетом на 2016 рік. І не менша увага Україні, ніж Сирії, незважаючи на те, що президентська кампанія і що Близький Схід надзвичайно там пріоритетний для зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. Тому що Росія блефує. Росія створює зони нестабільності, а потім їх намагається продати в обмін на іншу територію, яку вона влазить, чи конфлікт, який вона створює. І Росія не є надійним партнером. Навпаки, вона постійно обманює, вона постійно підводить, і їхні слова нічого не варті.
Ви прослухали фрагмент з розмови з нашою представницею нині на Мюнхенській безпековій конференції, однією з представниць, народною депутаткою Ганною Гопко. І, власне, ми говорили про те, що відбувається сьогодні на полях Мюнхену і наскільки вплинули заяви російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва на реакцію західного дипломатичного корпусу на конфлікт на Донбасі. От, власне, з'ясували з коментарів наших експертів, що ніяк не вплинули. Що ж, будемо продовжувати стежити за подіями у Мюнхені, а громадська хвиля повернеться до вас після випуску новин.